Kolonizace, část 13. V dnešní 13. části cyklu o kolonizaci a koloniálních státech se nad touto tématikou setkáváme naposledy. Domnívám se, že pro mnohé z vás tento cyklus přinesl zajímavé poznání, zajímavé informace a rozšířil vaše vědomosti stejně tak jako ty mé. Dnešní díl je tedy poslední a já se začnu bavit o něčem, o čem bychom neřekli, že patří mezi koloniální subjekty. Mezi koloniálními státy, o kterých byla řeč, se nacházel ještě jeden subjekt, který se podílel na kolonizaci cizího území, i když v podstatě státem nebyl. A ještě jsem o něm nehovořil. Tak to teď napravím. Jedná se o maltéský řád. Pod tímto názvem je všeobecně znám, i když správný název by měl znít řád maltéských rytířů. Je to jeden z velkých mezinárodních rytířských a duchovních řádů, který vznikl již v 11. století na území křesťanského Jeruzalemského království ve svaté zemi. Tehdy, hned po vzniku, se však ještě maltéští rytíři jmenovali jinak. A to řád rytířů špitálů svatého Jana v Jeruzalémě. Řád však byl nazýván už tehdy ve zkrácené podobě a říkalo se mu řád johanitů anebo také hospitalitů. Byl to jeden z nejrozšířenějších, ale také nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku a jako takový později získal název Suverénní řád maltéských rytířů. Tak to byl označen ale až v době, kdy se usídlil právě na ostrově Malta a později se ustálil nám už známý název pouze maltéský řád. Svým významem patřil mezi naprosto největší a rovnat se mu mohl už jenom řád německých rytířů a nebo již ve středověku násilně zaniklý řád templářů. Podívejme se na jeho původ. Řád vznikl v roce 1050 v Jeruzalémě, jak již bylo řečeno, a v té době bylo toto území čistě křesťanské. Založili ho tento stát, tedy italští kupci z Amalfi, a u jeho kolébky, a to i řádu, stál špitál Jana Slitovníka. V roce 1099 se stal jeho prvním velmistrem Gerard Tenk, který v této funkci působil až do své smrti v roce 1120. Založili nemocnici, která mohla pojmout na 2000 nemocných či zraněných, především z řad poutníků ke svatému hrobu Ježíše Krista, a později z řad křižáků, kteří bojovali s rozpínavými muslimy. A právě křížové výpravy proti nim napomohly k velkému a rychlému rozmachu řádu. Byl to právě maltéský řád, který začal zde na tomto území prakticky provozovat kolonizaci, řečeno současným slovníkem, protože začal využívat výdobytků celého území a poddaného obyvatelstva, které de facto vykořisťoval. A to i přesto, že jeho řehole obsahovala slib chudoby, celibátu, poslušnosti, ale také povinnosti ochraňovat věřící křesťany a hlavně bránit Jeruzalém před muslimy. To vše však řádu nebránilo, aby získával a ekonomicky využíval stále další a další území, i když hlásal pouze náboženské a křesťanské důvody své existence. Počátkem 12. století začaly vznikat první pobočky maltéského řádu v jihoitalských přístavech, které se postupně dostávaly do správy řádu, tedy ty přístavy. U řádu maltéských rytířů se poté začaly oddělovat vojenské a duchovní složky, byť obě patřily stále pod jediný řád. Ti duchovní se začali nazývat johanité, jako podsta k svatému Janu Slitovníku z Jeruzaléma. V roce 1153 byly založeny první johanické komendy v Německu a ty pak začaly území využívat ve prospěch řádu a spolufinancování řádových rytířů při křížových výpravách. Mezi let 1158 až 1169 vznikly johanické komendy i v Praze na Malé Straně a kolem roku 1250 i tehdy v českém Kladsku. Dnes je to součástí Polska. V té době byl velmistrem malteského řádu Raymond de Puy, který začal řád organizovat podle vzoru templářů jako vojenské a duchovní společenství. Šlechtici, kteří do malteského řádu vstupovali, byli ozbrojeni. Hradili si své vojenské družiny, většinou donucením poddaných, a vedle umenšené charity plnili především vojenské úkoly. Později převážil v řádu rytíř nad mnichem a stal se vedle templářů nejvýznamnějším vojenským faktorem křesťanství v Jeruzalémě. Bránili území a hlavně poutní cesty proti muslimským hordám, převážně proti Seldžuku. Členové řádu se dělili do třídy bojových rytířů, kněží a bratří ošetřovatelů. Po rozpuštění templářů roku 1312 byla velká část majetku a pozemků tohoto řádu věnována právě johanitům, tím pádem i maltéskému řádu, a to nejen kolem Jeruzaléma, ale v celé řadě evropských zemí. O Jeruzalém a území kolem něho se svádělo mnoho let a mnoho bojů. Podrobně se o tom budu zmiňovat v nově připravovaném cyklu o křížových výpravách. V roce 1187 dobyl sultán Saladin Jeruzalém, a to i přes tvrdý odpor jak templářských, tak i maltéských rytířů, kterých velmi mnoho padlo. Maltéský řád se proto musel přemístit. Nejdříve do Margatu a Ako, později na Kypr. To bylo v roce 1291. A potom, roku 1309, se řád usídlil na byzantském ostrově Rodos. Tehdy se podle názvu ostrova řád krátce i nazýval ostrovní, rodoský. Ostrov si řád velmi brzo zcela podmanil. Opět bych použil současný název kolonizoval. V čele stál velmistr, který se zasadil nejen u budování nemocnic v rámci poslání johanitů, ale vybudoval i mocnou námořní flotilu, která velmi účinně bránila pronikání osmanských Turků do Středomoří. Velmi úspěšní byli maltéští rytíři sloužící v námořních složkách v boji proti nesmírnému množství sultánem podporovaných osmanských pirátů. A byli to především maltéští rytíři, kteří po dvakrát zabránili dvěma invazím muslimů na Rodos. První invaze byla v roce 1444 a byla to invaze muslimského sultána. A pak v roce 1480 odrazili mohutnou invazi celotureckých vojsk. Řád plně ostrov ovládal, ale stejně tam nevydržel. Vojenská a hlavně námořní převaha rodu a rytířů byla trnem v oku tehdy stále sílícímu osmanskému sultánovi. A bylo jich těch sultánů osmanských několik. Turecký největší sultán Sulejman I. roku 1522 dlouho obhlédal Rodos. Měl k dispozici 400 lodí a 200 tisíc vojáků. Naproti tomu maltéský řád disponoval jenom 7 tisíci rytířů, kteří se této obrovské přesile bránili celých 6 měsíců. I jinak krutý a nelidský muslimský sultán uznal statečnost rytířů a jako výraz úcty jim povolil z ostrova odchod. A také to dodržel. V roce 1530 maltéským rytířům císař svaté říše římské a španělský král Karel V. a také papež Klement VIII. Udělili v léno souostroví Malta za symbolickou povinnost odvádět jednoho maltského sokola ročně. Rytíři se velmi rychle na všech ostrůvcích zabydleli a okamžitě, samozřejmě i za pomocí císaře a papeže, opět vyzbrojili a vybudovali silné loďstvo. To proto, že jim bylo přikázáno tvrdě bojovat proti muslimským pirátům, kteří znepokojovali a přepadali velký počet měst a osad na pobřeží Středozemního moře. K nejznámějším a nejproslunejším muslimským pirátům patřil Chajruddín Barbarossa, též zvaný Kajr ad-Din a jeho bratr Oruč. K této nechválně proslulé dvojici se později připojil další velký osmanský pirát. Jmenoval se Dragut. Všichni stáli bez jediné výjimky za Tulsa sultánem a co víc, byli dokonce v jeho službách. A za přepadávání křesťanských osad byli sultánem placeni, a to i přesto, že mu nemuseli odvádět vůbec nic z naloupeného majetku. A tak se stalo, že roku 1551 muslimští piráti v ohromném množství přepadli ostrov Gozo, souostroví Malta. Pobili tamní nevelkou posádku a do otroctví unesli až 6 000 obyvatel ostrova. Víc jich tam totiž nežilo. Tehdy se v jeskyních na kopcích zachránilo jenom pár lidí. A muslimští piráti řádili dále. Roku 1561 dokonce zajali katalánského biskupa Nikolu Caracciolu, který cestoval na galéře maltéského řádu. A potom, v roce 1566, maltéský řád pod velením velmistra Jeana Parisota de la Valette v ohromné bitvě nad Osmany zvítězil. Tu bitvu jsem popisoval v tomto cyklu nedávno. Řád pak dále expandoval. Dokonce se objevil i v carském Rusku. A to pro něj bylo dobré, protože když Napoleon Bonaparte táhl se svou armádou do Egypta, narazil i na maltéské rytíře a ti také radili carským generálům své zkušenosti svých bratří právě proti Napoleonu a jeho tažení do Egypta. Maltéští rytíři s jeho armádou nemohli bojovat, protože pro ně bylo posvátné jejich heslo, a to hned od samotného počátku existence řádu, které znělo: nepozvedneš meče proti bratru křesťanovi, a tak řád před Napoleonem kapituloval a musel odejít. A tady se jim hodila průzkumná mise do Ruska, kde se na několik desetiletí řád usadil, ale tím fakticky přišel o všechna svá dříve ovládaná území, převorství a ostatní majetky. Tím ale také fakticky ztratil na jakémkoliv rozhodujícím významu v evropských dějinách, i když řád maltéských rytířů fakticky existuje dodnes. Ještě se podívám na účinkování tohoto řádu v našich zemích. Jak se mi říká, v Českém království byla první komenda maltéských rytířů založena ve 12. století a prakticky nepřetržitě funguje dodnes. Za Habsburků byla základnou maltéských rytířů, tehdy však převážně pod názvem Johanitů, komenda u Panny Marie pod Řetězem v Praze. Jenomže roku 1420 byl zde jejich majetek totálně vyplněn. Johanité o všechno přišli, to bylo samozřejmě za dob husitství, a proto se jejich hlavní základna přestěhovala do jižních Čech na hrad Strakonice. Roku 1626 získal představení řádu právo užívat titul velkopřevora. Řád byl fakticky obnoven, protože za husitství byl totálně poroben a dalo by se říct, že nefungoval. A roku 1694 bylo jeho hlavní sídlo definitivně přeloženo do barakně přebudovaného paláce u kostela Panny Marie pod Řetězem v Praze. A dokonce pak císař František Josef I. dovolil, aby čeští převorové řádu užívali knížecí titul. Jednotné české velkopřevorství vydrželo i rozpad Rakouska-Uherska roku 1918. Ovšem později v důsledku Anšlusu Rakouska roku 1938 se velkopřevorství Johanitů, tedy maltéských rytířů, rozdělilo na dvě části, na české a rakouské. Ti se poté nechválně proslavili za protektorátu, tedy maltéští rytíři. A to když tehdejší převor Franz Werner Bobe byl konfidentem gestapa. A dokonce kvůli svému práskání gestapákům porušovali Johanité i zpovědní tajemství. Není se čemu divit, tento převor a člen maltéských rytířů byl Němec, Franz Werner Bobe. Na jeho vrub padal i k smrti odsouzený pražský primátor Otakar Klapka, kterého zpovídal po zatčení, a jeho zpověď oproti všem křesťanským zákazům a příkazům a zásadám vyspovídal a předal tu jeho zpověď gestapu. A na jejím základě byl primátor odsouzen k smrti a popraven. A byl to právě Bobe, kdo gestapu poskytl podrobné plány kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, čímž velmi ulehčil zákrok proti atentátníkům na Heidricha. Také asistoval při zatčení a výslechu pravoslavného biskupa Gorazda a kaplana Vladimíra Petřeka a za to, že je práskl, byl Němci odměněn částkou 100 000 korun. V roce 1942 byl jmenován arcibiskupským konzistorním radou a arcibiskupským městským vikářem a dokonce si nechal v listopadu 1942 v Římě zhotovit sadu pontifikálních oděvů, které přináležely pouze biskupům. Asi se chystal usednout na svatojířský stolec po smrti kardinála Kašpara. A Němci mu šli na ruku, neboť gestapo předem odstranilo dva přední kandidáty na arcibiskupský trůn. Byli to kanovníci Anton Bořek-Dohalský a Otto Lev Stanovský. Oba nepřežili. Nakonec se biskupem Bobe nestal. Za to pracoval usilovně pro gestapo až do samotného konce války. Ještě však předtím, hned v roce 1940, nechal odvést jako dar pro Josefa Goebbelse 6 velmi vzácných gobelínů, které po válce již nalezeny nikdy nebyly a kdo ví, kam je nacistický pohlavár zašantročil. Velmistr malteského řádu a převor Johanitů Franz Werner Bobe se pokusil po kapitulaci Německa z Čech uprchnout, ale byl poznán, identifikován a souzen. Odsouzen byl k smrti provazem. Rozsudek byl vykonán 16. dubna 1947. Po válce a za éry socialismu byla činnost malteského řádu ochromena, prakticky ustala. Po roce 1989 se samozřejmě jako mnoho dalších podobných řádů maltéský řád obnovil. A jak je to ve všech podobných obskurních společnostech obvyklé, do čela se postavila bývalá šlechta, která se i přes stále platný zákaz používání nejen šlechtických titulů ze zákona přijatých za Tomáše Garrigua Masaryka v osobě Johannese Lobkowice, který se pyšní titulem velkopřevora. Prvním velkopřevorem malteského řádu po roku 1989 byl Karel Eduard Pár, samozřejmě opět šlechtic, který v roce 1948 utekl z republiky do Švýcarska, posléze přesídlil do Rakouska, aby se i hned po změně režimu v roce 1989 vrátil a přiživil se na restitucích. Dalšími výraznými osobami tohoto řádu, který se od svého vzniku vyznačoval územními zisky a kolonizací obyvatel na nich žijících, je Karel Schwarzenberg. Jak jinak, že? Vždyť tento parazit je snad ve všech společenstvích parazitujících na lidské práci a nejen to. Byl i významným členem výkonné organizace NVO Bilderberg Group. Dalším členem je i další šlechtic, Jiří Lobkowicz, který byl k roku 2010 místopředsedou strany evropských demokratů, skupiny Evropského parlamentu, to znamená, že čeští občané tohoto rytíře maltéského řádu, kolaborujícího s Německem, zvolili do Evropského parlamentu. V současnosti se již nechal slyšet, že by mu nebylo vůbec proti mysli, kdyby byl tento kolaborant nebo potomek kolaborantů nominován na kandidáta na příštího prezidenta České republiky. Věřím a doufám, že se tak ale nestane, že lidé v České republice mají smysl a put sebezáchovy a smysl pro spravedlnost. Dalším významným členem malteského řádu je opět šlechtic a současný majitel zámku Jemniště Jiří Šternberg. Ten restituoval spolu se zámkem, do kterého stát předtím z peněz daňových poplatníků 40 let investoval mnoho peněz na údržbu, tak on v restitucích dostal i 1100 hektarů lesa, 80 hektarů polí a 70 hektarů rybníků. Patří mu dokonce i hrad Český Šternberg. Další člověk, který se po hadráku hodně obohatil, byl Jiří Šternberg. Předposledním, koho bych rád zmínil jako člena malteského řádu u nás, je i pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. A to jsem nečekal vážně. Dalším, kterého budete znát, je bývalý velvyslanec ve Spojených státech, člen ODA, člen vlády, Michal Žantovský. I ten je členem, vrcholovým členem řádu, nebo řádu maltéských rytířů. I řád maltéských rytířů získal v nemravných církevních restitucích, prosazených zejména TOP 09 a Kalouckem se Schwarzenbergem, nemalé majetky a finanční částky, i když prakticky od roku 1948 do roku 1990 u nás vůbec nic nevlastnil, svou činnost naprosto neprovozoval a v podstatě přestal existovat. Ale bohužel, tak už to v naší zemi chodí. A nesmím zapomnout na dalšího prominenta. A tím byl právě, a já jsem to zapomněl říct, ten Michala Žantovského, že byl hrobař někdejší ODA. Tak to bylo o řádu maltéských rytířů, kteří se tak pěkně nakapsovali z našich daní, protože naše daně šly i za minulého režimu na obnovu nejenom těch zámků, hradů, církevních památek, ale i lesů, polí a rybníků. I naše daně na to šly. Posledním koloniálním státem, o kterém bych se rád v tomto cyklu zmínil, je Japonsko. Jak už bylo řečeno v případě Spojených států, Japonsko, na rozdíl od většiny evropských koloniálních mocností, získávalo své kolonie až od konce 19. století. Důležitým mezníkem v japonské koloniální politice je rok 1868, kdy začalo takzvané období Meidži. Právě tehdy totiž Japonsko přerušilo přes 250 let trvající dobrovolnou izolaci od západního světa. Velmi rychle se pak z původně zaostalého a zemědělského státu Japonsko změnilo na industriální velmoc a jako taková se samozřejmě musela snažit rozšířit sféru svého vlivu i mimo japonské ostrovy, přičemž hlavním motivem koloniální politiky byly především suroviny, kterých se Japonsku tradičně nedostává. A tak se nyní podívejme na japonské kolonie. Nejdřív se podíváme na japonské územní zisky do konce 30. let 20. století a pak na další kolonie Japonska. V prvé řadě to byly Kurilské ostrovy, které Japonci ovládali od roku 1875 do roku 1945. Japonské císařství tyto ostrovy získalo na základě tzv. Petěrburské smlouvy s Ruskem, které na oplátku získalo celý Sachalin, který byl dříve rozdělen na půl mezi oba dva tyto státy. Po druhé světové válce Kurily obsadila Rudá armáda a Sovětský svaz je prohlásil jako válečnou kořist od poraženého nepřítele. Dnes se vedou o jižní část Kuril mezi oběma státy spory, tedy spory. Japonsko chce zpět jižní část souostroví, konkrétně ostroví Kunashir, Iturup, Šikotan a Habomajské ostrovy, ale Rusko jejich požadavky kategoricky odmítá a argumentuje kapitulační smlouvou, ve které se těchto ostrovů poražené Japonsko písemně vzdalo ve prospěch vítězného Sovětského svazu. A Ruská federace je, jak známo, oprávněným nástupnickým státem. Ostatně podobně to bylo i s celou řadou tichomorských ostrovů patřící Japonsku, které po druhé světové válce schlamsly USA a vůbec nic se neděje. Je ticho po pěšině. Další z japonských kolonií byly Boninské ostrovy. Japonsky se nazývají ostrovy Ogasawara. Jedná se o více než 30 subtropických ostrovů asi 1000 kilometrů od Tokia. Administrativně jsou součástí Tokijské prefektury. Japonci je vlastnili od roku 1875 opět do roku 1945, kdy jim byly Američany sebrány, ale roku 1968, po naprostém přimknutí se k USA, jim byly jako kolonie vráceny. A tento stav tam platí dodnes. Zajímavý byl osud souostroví Ryukyu a Okinawy. Jedná se o řetězec asi 60 větších ostrovů a nepočítaně ostrůvků táhnoucí se od ostrova Kyushu k ostrovu Tajvan. Největší z nich je Okinawa, ale o té až za chvíli. Tyto ostrovy byly anektovány v roce 1879 Japonskem a byly v jejich držení až do konce druhé války. V roce 1972 byly USA opět navráceny, byly Američany opět navráceny jako kolonie Japonsku. Ostatně Japonsko je poslušný mopslík Spojených států. Stejně jako ostatní ostrovy jmenovaného souostroví byla i Okinawa Japonskem anektována ve stejném roce a po válce ostrov obsadili Američané, kteří si zde vybudovali ohromnou vojenskou základnu. I Okinawa byla v roce 1972 navrácena Japonsku, ale kvůli ohromnému počtu amerických vojáků je fakticky dodnes naprosto ovládána právě Američany, se kterými mají místní obyvatelé po celou dobu ohromné problémy, především se znásilňováním velice mladých japonských dívek, kterého se dopouští z 95% černí američtí vojáci. Ostatně vypovídají o tom i zveřejněné dokumenty z dřívějších dob. Další japonskou kolonii je ostrov Marcus. Japonsky se to jmenuje Minami Torishima. A je to izolovaný ostrov v severozápadním Pacifiku. Japonci jej kolonizovali od roku 1898 do roku 1951, pak jim byl zase sebrán, ale v roce 1968 jim byl Spojenými státy vrácen a vlastní ten ostrov jako kolonii dodnes. Ostrov Formosa, dnes se to jmenuje Tajvan, byl Japonci kolonizován a obsazen roku 1895 a drželi jej do roku 1946, kdy byl ostrov administrativně vrácen původnímu majiteli, tedy Číně. Stejný osud měly Peskadorské ostrovy, což je malé souostroví sestávající ze 64 malých ostrovů, a i toto souostroví bylo v roce 1946 navráceno Číně. Jižní Sachalin získalo Japonsko v roce 1905 po vítězné rusko-japonské válce a označila toto území jako novou provincii s názvem Karafuto. I o tento ostrov Japonsko přišlo ve prospěch tehdejšího Sovětského svazu po válce v roce 1946 a stav je zde nezměněn dodnes. Japonsko též od roku 1905 zcela kontrolovalo Koreu, kterou učinilo plně závislou kolonií. V roce 1945, tedy opět po válce, o Koreu přišlo. Ta byla rozdělena na severní a jižní Koreu, přičemž severní Korea je menší a chudší surovinově a panuje zde socialistický režim pod vlivem především Číny. Zatímco větší a bohatější jižní Korea je zcela a naprosto pod vlivem Spojených států, které zde mají opět ohromně velikou vojenskou, leteckou, raketovou a námořní základnu. Tato oblast je od konce války mezi oběma bloky neustále zdrojem napětí. Konec konců byla tam i horká válka. Na základě Versajské smlouvy z roku 1919, která administrativně ukončila první světovou válku, získalo Japonsko jako takzvané mandátní území, což v praxi ovšem znamená plnohodnotnou kolonii, Tichomořské ostrovy. Přesněji to byly tyto ostrovy. Palau, Karolíny, Maršalovy ostrovy a Severní Mariany. Po konci druhé světové války však o všechny tyto ostrovy Japonsko přišlo. A opět je chce na dobro a chce se mi říci, teda opět je na dobro a chce se mi říci, že navždy obsadili kdo jiný, Spojené státy. V roce 1931 vypukla válka Japonska s Čínou jako předzvěst pozdější druhé světové války. Podrobněji jsem hovořil o tom v rozsáhlém cyklu druhá světová válka. V roce 1932 Japonsko obsadilo celé Manžusko a tvrdě až neskutečně nelidsky tuto oblast kolonizovalo, opět jenom do konce války, kdy bylo Mandžusko vráceno Číně. Největší japonská územní expanze nastala v průběhu druhé světové války, kdy obsazovalo jedno území za druhým a zdálo se, že japonská armáda je dokonce neporazitelná. Nejdříve obsadilo některá území v Číně, samozřejmě mimo jmenované Mandžusko. Potom obsadilo francouzskou Indočínu, což znamenalo obsazení vojensky Vietnamem, Vietnam, Laos a Kambodžu. Vrhlo se i na holandskou východní Indii, kdy obsadilo a zcela ovládlo ohromnou Indonésii. A expanze pokračovala. Přišel na řadu východní Timor, Nová Guinea, Barma, která se sice tvrdě vojensky bránila i za pomoci anglické armády, ale nezadržitelná japonská armáda je drtivě porazila. A následovaly Filipíny, kde se ovšem ustanovil partizánský odpor, který se v hornaté a nepřístupné krajině Japoncům nikdy zcela nepodařilo zlomit. Poté si Japonci podrobili Malajzii, Singapur, kde utrpěla Velká Británie, nejhorší vojenskou porážku v celé historii země, jak to prohlásil Winston Churchill, a následovali ostrovy Saipan, Nauru, Guam, Wake, Vánoční ostrov. Japonci obsadili i součást Aljašky, ostrovy Atu a Kiska, a usadili se i na atolu Tarawa, kde posléze svázeli s americkými mariňáky nelítostné boje. Podrobnosti o bojích na těchto ostrovech a územích jsem velmi podrobně popisoval ve velkém cyklu Druhá světová válka, takže se o tom již zmiňovat nyní nebudu. Všechna tato vyjmenovaná místa byla spíše než klasicky kolonizována, okupována. A to se vším, co k násilné vojenské okupaci patřilo. A také o všechna tato území pro prohrané válce Japonsko přišlo a jak už jsem říkal, většina z nich připadla USA, které tam vládnou dodne. A ještě o jedné zemi, která se též řadila mezi koloniální mocnosti, jsem zatím nehovořil, i když mezi ně patří. A bylo to Rakousko-Uhersko. A tak na závěr tohoto cyklu se podívám právě na habsburské mocnářství. Jeho součástí tehdy byly i země koruny české. Tato monarchie, a to není příliš známý fakt, se již od 16. století pokoušela profitovat z koloniálního obchodu a založit si i své vlastní kolonie. Jenomže zásluhou tlaku ostatních evropských koloniálních mocností také politika této monarchie nijak zásadně kolonizační snahy nepodporovala. Rakušané tak měli největší koloniální říši v době, kdy vládl císař Karel V. I když na druhé straně je pravdou, že se jednalo o evropská území, protože za vlády tohoto císaře Habsburkové zcela ovládli jak celou španělskou říši, a to včetně jejich zámořských kolonií, takže i z těch potom Rakousko finančně profitovalo. Dále pak zcela ovládalo celou svatou říši římskou. Největší ekonomický profit ale monarchie získala z podílu na španělské kolonizaci v Americe. Rakousko se chtělo podílet na světovém obchodu s komoditami pocházejícími z kolonií a proto roku 1722 založilo Ostendskou společnost. Byla to akciová společnost v tehdy rakouském Nizozemsku, protože to taky patřilo Rakousku-Uhersku. A ta pod rakouskou vlajkou obchodovala s čajem. Lodi společnosti kotvily v Ostende, sídlo měla společnost v Antwerpách a jednuté říci, že byla velice úspěšná, zisky měla až neuvěřitelné. Ale opět zasáhla politika. Rakousko muselo tuto společnost v roce 1778 zrušit. A to jen proto, aby za to získalo anglický souhlas s nástupnictvím Marie Terezie na trůn. Jak je známo, tehdy se ženy na nejvyšších místech příliš netolerovaly. Akciovku sežrala kdo jiný? Británie. A Marie Terezie se tak mohla stát jednou z nejvýznamnějších vládců z Evropě, nebo vládkyní. Další rakouskou kolonií byly Nikobary. Ty byly obsazeny Rakouskem-Uherskem poté, co je dobrovolně opustilo Dánsko. Tato kolonie však neměla velkou podporu. Byla založena roku 1778 a poslední rakouští kolonisté z ní odešli roku 1783. Podobné to bylo i s kolonizovanou vesnicí v jižní Indii. Jmenovala se Kabelon. Dnes je známá tato vesnice nebo území pod názvem Covelong. To podle pozdějších anglických kolonizátorů. A jméno jí již zůstalo. I tato vesnice byla kolonizována Rakouskem Uherskem roku 1778, ale byla kolonií pouze 5 let. Pak ji bez náhrady a bez jakýchkoliv cavíků zabrala Velká Británie. Vůbec této oblasti Rakušanům všenka příliš nekvetla, co se kolonií týče. Bylo to totiž území pod sférou nejvyššího vlivu Velké Británie a proti této největší koloniální říši neměl nikdo v podstatě šanci si své kolonie udržet. Naprosto stejný osud byl určen i městu Bangui Bazar. Dnes se to jmenuje Ichapore v západním Bengálsku. I tuto rakouskou kolonii získalo Rakousko roku 1726, ale již po 5 letech jej muselo opět na nátlak Británie v roce 1731 opustit. Rakousko-Uhersko se též podílelo na již vzpomínaném boxerském povstání v Číně. A jako vděk jim Čína postoupila v roce 1902 jako koncesní území část města Tientsin. Ale nakonec ji Čína Rakušanům stejně sebrala. A to v roce 1917. Ve městě jsou dodnes ale stopy po rakouské kolonizaci ve formě nádherné architektury. Jiná situace byla se severním Bornéem. Je to na území dnešního státu Sabah. V roce 1878 ji Rakousku, tedy severní Borneo, prodal tuto kolonii obchodník z Hongkongu. Jenomže byla silně prodělečná, proto ji prodával. A taky Rakousko v roce 1880, tedy po pouhých 2 letech, samo dobrovolně opustilo. Rakousko-Uhersko též pro svou zemi zabralo v roce 1873 arktické souostroví, které podle rakouských polárníků dodnes nese jméno, které těmto ostrovům tehdy dali. Jedná se o zemi Františka Josefa. Protože však tyto ostrovy nebyly obyvatelné a nebyli zde také žádní kolonisté, v roce 1926 toto souostroví zabral po již neexistující monarchii Sovětský svaz. Jméno ponechal a země Františka Josefa patří nástupnické Ruské federaci dodnes. Poslední kolonii Rakouska se nepodařilo získat. Byla to kolonie Rio de Oro v severní Africe, ale zde se naplno projevily nedostatky rovnoprávního soustátí, tedy Rakouska-Uherska. Tuto kolonii chtělo Rakousko prodat Španělsku. Obchod již byl vyjednaný, včetně krásné a velké ceny, ale nákupu zabránilo Uhersko. Tuto kolonii chtělo Rakousku prodat Španělsko, ale zabránil tomu uherský sněm, který tuto kolonii nepovažoval za přínosnou. A tak z celého obchodu sešlo. Zvíš tu kolonii Velké evropské monarchie Rakouska-Uherska vidíme, že tato velká říše v získávání kolonií příliš úspěšná nebyla. Způsobilo to několik zásadních faktů. Za prvé, v době, kdy se ve středověku získával největší počet kolonií, Rakousko-Uhersko ještě neexistovalo. Druhým faktem bylo to, že mimo jihoslovanské přístavy ve Středozemním moři monarchie žádné jiné moře neměla a proto se ani nerozvíjelo námořnické umění. Třetím faktem bylo rozšištění názorů na získávání kolonií koncem 19. a začátkem 20. století, kdy již v monarchii vládla rivalita mezi oběma rovnoprávními zeměmi, což nakonec vedlo k rozpazu říše po prohrané první světové válce. Rakouskem-Uherskem, vážení přátelé, jsem zakončil své povídání o všech koloniálních státech ve světě. A na závěr, jak jsem již slíbil, se zmíním o současné podobě takzvaného neokolonialismu. Je to prostředek politické a ekonomické kontroly, kdy mocné a vyspělé země kontrolují prostřednictvím své politické moci kulturního imperialismu, globalizace a především kapitálu chudší nebo rozvojové země. Tento jev postupně během 20. století nahrazoval klasickou koloniální politiku, protože se ukázalo, že koloniální mocnosti způsob neokolonizace jiných států vyjde mnohem laciněji nežli klasická koloniální politika. A tudíž lze tímto způsobem vydrancovat země mnohem laciněji. Je to velice snadné. Oficiálně jsou tyto drancované země plně nezávislé. Mají místní vlády, armády a dokonce i některé výrobní prostředky. Ovšem, každá vláda je v drancovaných a vykořisťovaných zemích dosazena globalizátory, neokony, což je zkrátka pro neokolonizátory. Investoři zcela ovládnou ekonomiku. Využívají pak lacinou pracovní sílu, která je spíše otrockou silou ve srovnání s výší mest v neovládaných zemích neokony, což jde ruku v ruce s plným ovládnutím politiků otrocké země. Volby v těchto zemích jsou sice de jure svobodné, ale pomocí ovládaných a zaplacených médií se ve velké většině daří globalizátorům dosadit do nejvyšších politických funkcí své lidi. O tom, že celá slavná EU je neokoloniální, svědčí dnes už téměř zapomenutá, ale stále platná dohoda z Lomé z roku 1975 a uzavřená mezi EU a státy Afriky, Karibiku a Pacifiku, tedy s bývalými koloniemi. V roce 2000 tuto smlouvu nahradila smlouva z Cotonu. Jádrem obou smluv, stejně jako smlouva z OPEC, je bezcelní dodávání do Evropské unie pouze primárních komodit, to znamená produktů s žádnou či minimální přidanou hodnotou. Co to znamená? No, dovoz surovin bez dalšího průmyslového zpracování, například ropy. Když si posléze státy Evropské unie, některé samozřejmě tuto ropu dál průmyslově zpracují a produkt s ohromným ziskem rozprodají. A co naopak státy EU nabídly? Umožnění migrace těchto příslušníků těchto států do Evropy jako kompenzace za laciné dodávky především ropy. Dalším produktem neokolonialismu je Mezinárodní měnový fond. Ten musí nuceně do své země vpustit každý člen EU. Mezinárodní měnový fond jej totálně zadluží, čímž se stát stane závislým na neustálých půjčkách, které jsou prakticky nesplatitelné. A Mezinárodní měnový fond tak po celá dlouhá léta vydělává na úrocích, které státy platí každoročně, aniž by se původní dluh o korunu snížil. Jako názorný příklad může sloužit Česká republika. Nedílnou součástí neokolonialismu je liberalizace. Ta umožnila vstup do země západním zahraničním investorům, kteří poté smetou místní konkurenci, zničí ji, stejně tak jako zničí veškerý potenciál kolonizované země a veškerý zisk ze země pak plyne do kapes korporací a bohatým koloniálním zemím. Za neokolonialismus je také považováno klimatické šílenství, jaké vidíme v posledních týdnech díky zásluhou duševně nemocné, ale mocnými tohoto světa prosazované Gréty. Ta fakticky se změnilo na klimatický imperialismus a velmi často je používán i označení ekoimperialismus nebo též toxickým imperialismem a kolonialismem. Bránit se neokolonizací je velice obtížné. Předpokládá to přinést oběti obyvatelstva, které by muselo chtít opustit snadný konzumní život, který jim doslova smrtelné drancování jejich krajin přináší liberální politika. Znamenalo by to zvolit si pouze ty politické strany, které usilují o vymanění se z neokolonialismu, z područí zahraničního nadnárodního kapitálu a především z diktátu cizí moci místním politikům. Vypadnou ze všech organizací, které byly uměle vytvořeny na zotročení Evropy a fakticky i světa, vyhnat z vládních křesel všechny národní zrádce a začít opět budovat nezávislost a soběstačnost republiky. Teď hovořím o naší zemi. Ale platí to beze zbytku pro všechny ostatní země druhé kategorie v Evropské unii. Ty jsou totiž stejně jako my neokoloniálními vůdci Evropské unie, tedy Německem a Francií, drancovány stejně jako my. Pokud se lidem nepodaří se zbavit všech napomahačů neokolonialismu, neofašismu, reprezentujícího současnou Evropskou unii, návratu ke skutečné svobodě se nedočkají, ba naopak, lze čekat stále více a více těsnější utahování šroubů a oklešťování svobody, až se ze všech lidí stanou doslova otroci. Feudální otroci. To je, tak to prostě je. A kdo to popírá, v hrdlo lže. Doufám a věřím, že lidé v České republice konečně prozřou včas a zabrání zničení odkazu našich předků smíšením se s nějakými nezvanými přivandrovalci, naprosto odlišné kultury a zvyku. Vážení přátelé, to bylo z cyklu Neokolonizace vše. Na příští neděli mám připraven, nebo připravuji první část cyklu Křížové výpravy. A bude to také velmi zajímavé.
Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v tipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej. Báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka z oříšku královny mal. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v pipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v pipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej.
Když jsou mrakází, spoustu výmluv náhle máš, jsou stále stejné, hned se louček pospícháš. Známa ta slůvka výmluvná. sotva svíčka začne tát. A já bych jednou v jejím světle spatřil rád. Tvář, co zatím jenom v denním světle znám. Já ti stále říkám, pouze v duchu nechoď nikam. Zůstaň a neodcházej, nerad se loučím, nerad jsem sám. Zůstaň a neodcházej, já takhle ztrácím, co teď. Až tam, kde nejsem já, svůj den mi dáváš, noc je stále pouze tvá. Zdáš se každopádně mírně stehlavá. Já ti stále říkám, pouze v duchu nechoď nikam. Zůstaň a neodcházej, nerad se loučím. A neodcházej, já takhle ztrácím, co téměř mám. Zůstaň a neodcházej, jen malou chvíli, když nechceš víc. Zůstaň a neodcházej.
Yep.
než rok. V příběhu zbývá jen málo, jen úsměvy na fotkách. A co dříve se věčné zdálo, teď končí ve výčitkách. Z příběhu zbývá jen málo.